У ефіры «Радіо Свабода» ў празкай студыі вас вітае Ганна Соусь. Пачынае гэтую гадзіну эфіру празкі акцэнт на тэму нацыянальнай ідэнтычнасці. Знаёма гэтае паняцце цяперашняму кіраўніцтву Беларусі. У дыскусію бяруць удзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і грамадскі дзеяч, мовазнаўца Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Я хотел бы вернуть вас до, может быть, головной подзеи Беларуси на этом тыдне, с встречи Александра Лукашенко с журналистами российских сродков массовой информации, переважно региональных сродков массовой информации. Вот такой аспект, на який покуль что аналитики не звернули увагу. У апошні месяцы часам даводзіцца чытаць пра тое, што кіраўніцтва Беларусі і персанальна Лукашэнка павярнуўся тварам да праблем нацыянальнай ідэнтычнасці. Вось скажыце, калі ласка, з усяго таго, што сказаў Лукашэнка за 5 гадзінаў, гэта даволі шмат, ці пачулі вы асабіста нешта, то магло б пацвердзіць пазіцыю тых, хто гаворыць пра паварот Лукашэнкі і шырэй вогулі кіраўніцтва краіны да незалежнасці як каштоўнасцяў, вогулі да нацыянальных каштоўнасцяў? Калі ласка, Вінцук Вячорка.
Ну, найперш я, можа, не зусім бы пагадзіўся з ацэнкай гэтай падзеі шараговай ўжо шмат гадоў, як асноўнай падзеяй гэтага тыдня. Так гаварыць гэты чалавек умее, язык у яго падвешаны добра, і фізычна ён можа трымаць у напружанні ажно да поўнай фізіялагічнай знямогі сабраных у сваю залю слухачоў. Але па праўдзе мы мусім не глядзець на ягоныя вусны, а ўважліва глядзець на ягоныя рукі. Это значыць сачыць не за тым, што ён кажа, а за тым, што ён і падначаленыя яму робяць. На жаль, вельмі часта заходнія аналітыкі і decision makers, людзі, якія прымаюць рашэнні, выхаваныя ў заходнім каноне таго, што слова «палітыка» гэта закон, што слова ніколі не разыходзіцца са справай, ну, вельмі ахвотна ловяць усе меседжы, аналізуюць пасля іх вельмі доўга, не даючы сабе клопату супаставіць іх з рэальнасцю. А рэальнасць такая, што сёння ў плыні навінаў, поруч з расцяганым на цытатамі ягоным бясконцым спічам, ідзе інфармацыя, што судзяць аднаго за другім арганізатараў і ўдзельнікаў абсалютна светлай, важнай людской подеи ушанавання памяти братов Калиновских у Свислачы, у мястэчку каля Белавецкай пушчы. Калі б сапраўды адбывалася нейкая так званая мяккая беларусізацыя, і калі б цяперашні кіраўнік дзяржавы папускаўся б прынамсі да той ступені, каб не перашкаджаць грамадскасці рабіць беларускія захады, то, па-першае, ніхто б гэтых людзей не чапаў, а па-другое, на добры лад, то і сама дзяржава была б суарганізатарам, ну, хай сабе нават першым арганізатарам падобных акцыяў, пагатоў, што імя Калиновскіх, імя Кастуся Калиновскага, нават у так любімы Лукашэнкам савецкі час, было цалкам цэнзурным, і ягоны партрэт быў у падручніку гісторыі БССР. Ну, хай сабе там з адпаведнай клясавай трактоўкай, не зусім праўдзівай, зрэшты. А вярнуўшыся да тых пасылаў, якія Лукашэнка выдаваў, ну, і звяртаўся ён да правінцыйных расійскіх рамеснікаў афіцыйнай прэсы, але ж все роўна меў на ўвазе відавочна і спажыўца уласна беларускага, і пра што я яшчэ скажу, можа, пазней, спажыўца замежнага, то мяне вельмі разанула, вельмі своеасабліва зразумітая описание термины для идентичности. Ну вот белорусы это те же русские, ну вот как мы раньше говорили, мы все русские люди, так у разных интерпретациях некоторых раз повторил этот человек. Але калі ён гаварыў пра кароткі перыяд рэальнай пабудовы беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці, заснаванай на каштоўнасцях традыцыйных нацыянальных, ды агульначалавечых зрэшты каштоўнасцях пачатку 90-х гадоў, то ён назваў тых, хто займаўся гэтай пабудовай, грэблівым словам нацмены. Мы добра ведаем, что в сталинские часы это обозначало национальное меньшинство, не вартое своей державности. Ну, а потом это стало вогуле гребливым и образливым обозначением неких чужинцев. І у гэтым сэнсе кіраўнік дзяржавы, які павінен быў бы быць кіраўніком для ўсіх беларусаў, па праўдзе беларусаў метадычна расколвае, аслабляе нацыянальную еднасць, так неабходную ў абліччы вельмі сур'ёзных палітычных, эканамічных і ўсякіх іншых выклікаў, перад якімі сёння стаіць наша нацыя і ну, дагэтуль яшчэ канчаткова недаразбураная ім беларуская дзяржава.
І вы лічыце, што так ці інакш, але Лукашэнка вымушаны неяк адгукацца вось на гэты заклік, на гэты выклік грамадства.
Безумоўна, на ўладу дзейнічае вонкава-палітычная сітуацыя, загульванне з Крамлём, якія калісьці на пачатку Лукашэнкавай кар'еры мелі на мэце ягоны пераскоп на крамлёўскі трон, яны цяпер не актуальныя з вядомых прычынаў, таму што той афіцэр КГБ ўсё ж такі спрытнейшы за тутэйшага кіраўніка дзяржавы. Але застаецца актуальнай мадэль, якая дазваляе выкарыстоўваць пэўныя рэсурсы паводле савецкага ўзору. Ну і застаецца актуальным тое, што Александр Лукашэнка аблытаны залежнасцю ментальнай, эканамічнай, вайсковай, спецслужбаўскай ад усходняга суседа. Але з іншага боку, дарэчы, і са згоды ўсходняга суседа, на маё глыбокае перакананне, ён пасылае меседжы захаду, ну, з тым, каб можна было з гэтага захаду мець і фінансавую падтрымку, і адкрыць перад сабой пэўныя магчымасці кантактаў. Калі-нікалі яму ўсходні сусед это дазваляе, каб зэканоміць, што называецца, нехай лепш МВФ дасць Лукашэнку нейкія крэдыты, чым з калена будзе выломваць іх Пуцін, які вядзе дзве вайны, як мінімум дзве вайны. Але з іншага боку, і сам Лукашэнка калі-нікалі хоча дэманстраваць, асабліва перад захадам, такую шматвектарнасць, так званую палітыку арэляў, на якую часта, у тым ліку, і нашы аналітыкі купляюцца. І цяпер захад роспачна шукае, будучы ўражаным адраджэннем от расейскага мядзведзя імперскага, яго новае ўвасабленне цяперашняе, хоць нейкія магчымасці суседзяў гэтага мядзведзя адцягнуць ад поўнага татальнага ўваходу ў расійскую імперскую арбіту. Ну і натуральна уважліва там аналізуюць розныя працэсы, у тым ліку звязаныя з нацыянальна-дзяржаўнай ідэнтычнасцю, якія ну альбо падтрымлівае, альбо душыць, альбо прынамсі не пярэчыць цяперашняе менскае кіраўніцтва. І прачытваюць яны, на жаль, такія меседжы вельмі часта перабольшана. Ну і трэба сказаць, што у Лукашэнкі працуе професіяналы ў ягоных штабах, і гэтыя прафесіяналы, ну, напрыклад, выкарысталі сітуацыю пэўнай залежнасці ад савецкіх стэрэатыпаў цяперашняга кіраўніцтва таварыства беларускай мовы, і вот правялі, уключылі ў склад псеўдапарламенту прадстаўнічку таварыства беларускай мовы Алену Анісім, з тым, каб можна было гэтым фактам пацвярджаць перад захадам, што быццам бы нейкі плюралізм у палаце прадстаўнікоў з'явіўся, ну і без другога боку, калі заўгодна, знясільваць беларускі грамадскі імпульс, на што нам самім варушыцца, змагацца за свае моўныя правы, калі ажно цэлая намесніца старшыні таварыства беларускай мовы ў так званым парламенце ёсць. Ну і што, да таго ў так званым сенаце быў таксама прадстаўнік таварыства беларускай мовы, такі спадар Марзалюк, і што, і толку. Все гэта толькі паказуха на экспарт, ну і яшчэ, можа быць, для супакаення нацыянальна-сведомай, нацыянальна-зарыентаванай інтэлігенцыі.
Дзякуй, спадар Вінцук. І такое ж самае пытанне да вас, спадар Валер. Вы таксама нічога з таго, што гаварыў цягам 5 гадзінаў Александра Лукашэнка, не ўгледзелі, што магло б казаць пра нейкі паварот ягоны, ці хаця б пра тое, што ён глядзіць вот у бок таго, што мы, скажам, называем нацыянальнымі каштоўнасцямі. Калі ласка, Валер Булгакаў.
Я пачну з таго, што было б дзіўна, каб жа нейкія сенсацыйныя заявы стратэгічнай важнасці Лукашэнка агучваў перад расійскай аўдыторыяй, пры тым, што яны нібыта маюць тычыцца уласнай беларускай публікі, уласнай беларускай аўдыторыі. Таму самі спадзяванні на нейкі прарыў, на перагляд курсу, на нейкі рух насуперак таму, што было зроблена, ён хутчэй інспіруецца сапраўды пэўнымі аналітычнымі коламі. Тут можна думаць, гадаць пра іх афіляцыю і ідэалагічную, так бы мовіць, ідэнтычнасць, але гэтыя чаканні, спадзяванні, яны такія, ведаеце, эсхаталагічныя, гэта значыць, і гэта як там у пэўных хрысціянскіх сектах чакаюць наступнага прышэсця Хрыста, ведаеце, чакаюць там падзення людзі часамі нейкіх нябесных целаў на планету Земля. Так вот ёсць пэўныя супольнасці, ёсць пэўныя інтэлектуальныя лідары, якія год за годам, сезон за сезонам агучваюць думку, што, маўляў, палітыка, якая мела месца ў Беларусі у дачыненні да культуры, будзе на самым версе радыкальна перагледжана. Але падчас таго, што было прамоўлена учора Лукашэнкам, я не пачуў нават знаку таго, што такая рэвізія можа мець месца. Больш за тое, Лукашэнка досыць цынічна азначыў, што, напрыклад, пашырэнне ўжывання беларускай мовы будзе азначаць падрыву беларускай эканомікі. І гэта лішні раз гаворыць пра паталагічную ці паталогію палітычнай сістэмы Беларусі, калі краіна атрымлівае энергетычныя субсідыі, увогуле папросту эканамічныя прэферэнцыі на ўзамен на падаўленне ўласнай нацыянальнай культуры. Такая сітуацыя ў Еўропе цяжкая да ўяўлення, але паміж былымі імперскімі калоніямі, імперскімі, так бы мовіць, метраполіямі падобныя адносіны мы можам назіраць. Але, напрыклад, гэта вельмі часта, напрыклад, назіралася паміж, напрыклад, еўрапейскай метраполіяй і якой-небудзь афрыканскай ці азіяцкай калоніяй. І Лукашэнка недвузначна сцвердзіў, што ён не дапусціць абніжэння жыццёвага роўню беларусаў. Адпаведна, беларуская мова, яна будзе мець прыкладна такія ж самыя правы і сферы ўжытку, як і раней. Гэта значыць, з аднаго боку, яна нібыта прысутнічае недзе на маргінэсе ў публічнай прасторы, з другога боку, яе ўжыванне маркіруюць такія, так бы мовіць, акрэсленні, як экзотыка і этнаграфізм. Гэта значыць, яна не становіцца здабыткам людзей, яна існуе ў пэўных ізаляваных кантэкстах, у пэўных ізаляваных групах. І калі звертацца да акрэслення, якое зачапіла папярэдняга прамоўцу, я маю на увазі Вінцука Вячорку, акрэслення гэта нацмен. Лукашэнка лішні раз паказвае, што людзі, які дабіваюцца перагляду культурных адносін, культурных статусаў, культурных ідэнтычнасцей, іерархіі ў сучаснай Беларусі, гэта меншасць. І гэта меншасць, у дачыненні да якой можна ўжываць абразлівыя эпітэты, і больш за тое, сам гэты эпітэт, ён досыць неадэкватны, ён гаворыць пра сапраўды нейкую іншую нацыянальную спадчыну, нейкае іншае нацыянальнае паходжанне, хоць у Беларусі, безумоўна, няма ніякіх ліній раздзелу ў плане нацыянальнага паходжання, гаворка ідзе папросту пра суіснаванне і больш за тое пра падаўленне у сярэдзіне аднаго палітычнага грамадства розных культурных традыцый і розных культурных тоеснасцяў. З другого боку, калі вы на пачатку гэтай размовы акрэслілі шэраг пытанняў, ёсць фактары, якія, ну, безумоўна, на мой погляд, патрабуюць далейшага абмеркавання і разгортвання. Я хачу сказаць, што я схіляюся да думкі, што, безумоўна, Лукашэнка перад абліччам расійскай агрэсіі на Ўкраіне спалохаўся, і гэты спалох меў вынікам пэўнае паслабленне. Я тут не до конца згодны з Вінцуком Вячоркам, што, маўляў, культурніцкія ініцыятывы, якія прымушаюць беларускі рэжым прынамсі дазваляць ў нейкіх мікраскапічных памерах нацыянальныя каштоўнасці, што гэта, маўляў, назначны рух знизу. Тут, ведаєте, на мій погляд, більш складана механіка, більш складана динаміка, бо, будемо щирими, у Білорусі держава володає неправильно більшими ресурсами, інтелектуальними, едукаційними, фінансовими, кадровими, любими, чим так звана незалежна супольність. І держава, особливо у таким моцним, консолідованим, авторитарним вигляді, вона вельми часто спробує диктувати, нав'язувати свої густи і настрой. То тут, саправди, на мій погляд, відбувається досить така складана гульня, коли держава вимушена робити певні заступки по тактичних питаннях, але стратегічно нічого не змінять. Це значить, безумовно, сам факт існування незалежної Білорусі, сам факт існування незалежних інституцій, таких як, наприклад, Національна академія наук, як навіть теперішня система школьної едукації, яка не вилічена у всі свої загани, має білоруськомовне школьництво, білоруськомовної школи. Краще кажучи, є, так би мовити, матеріальні ознаки того, що все ж таки Білорусь, вона розниця від якого такого совєтського шталту 83-го чи там 71-го років. Безумовно, свідомість людей, вона інша, ніж була 30 чи 40 років тому назад. І каб гэтую свідомість ніяким чином лишний раз не підштурховувати до політичних конфліктів, каб я її улагоджуюсь і існуюсь ось такі, кажучи, постмодерністські філософські мови, симулякри, як вишиванки, тішотки і інші речі, які з одного боку не несуть ніякої політичної небезпеки, з другого боку, яни саправди для національної свідомої частки білоруського громадства є індикаторами своєї позиції.
На хвалях свободи ви слухаєте «Пражський акцент» на тему «Національна ідентичність. Знайоме гэтае паняцце цяперашняму кіраўніцтву Беларусі».
А вось увогуле, наколькі, на ваш погляд, і ў прыватнасці для беларускай нацыі, важная праблема нацыянальнай самаідэнтычнасці. Ці можна яшчэ штосьці зрабіць, альбо ўжо, як гаворыцца, цягнік пайшоў, і, як іншыя лічаць, абсолютно ўжо беззваротна, што ўжо будзе такая рускамоўная Беларусь. Калі ласка, Вінцук Вячорка.
Я якраз аптымістычна гляджу на нашу сітуацію. Ну, па-першае, нацыянальная ідэя ўсемагутная, таму што яна слушная. Ужо даруйце мне перафразаванне аднаго, так сказаць, чужога нам ідэалагічна і нацыянальна класіка. Але з іншага боку, той факт, что приходит до национального усведомления новое поколение, и он, я думаю, выкликает занепокоенность у тих же самих кремлівських аналітиків, які, по-моєму, посилають достатково ясні сигнали лукашенковцям. Не чапаць інфармацыйную сферу і не чапаць адукацыйную сферу, таму што гэта сферы, якія па праўдзе і гарантуюць узнаўленне нацыянальнай свядомасці і паўнафункцыянальнае бытаванне нацыянальнай мовы ў пакаленнях. Што такое інфармацыйная прастора беларуская цяпер? Я не маю на ўвазе кнігі, я маю на ўвазе тое, што мільёны, так сказаць, глядзяць тэлебачанне. Вось перада мной рэкляма тэлебачання, якую рассылае Белта. Наше кіно, наше любімае кіно, наше новае кіно, это назвы каналаў, рускае кіно, рускі ілюзіон, наш футбол, Расія культура. Наш тут маецца на ўвазе рускі. Вось гэтая незлічоная колькасць каналаў і ўжыванне слова «наш» для дэскрыпцыі іхнага зместу. Гэта ж і ёсць, так сказаць, поўнае ўцягванне, усмоктванне сярэдняга беларуса ў расейскую арбіту, які праз кінапрадукцію, серіали без конца там, засвоює істину, що всі гэта ФСБшники, НКВДісти і теперішні герої Донбасу – це і є справжні наші, так сказати, герої. І це страшно. А що до адукаційної простори, то, знову ж, можна, кольки хочеш, тішитися, що тепер на мінських вулицях, альбо і не тільки мінських, стоять білборди з прыгожымі беларускімі словамі і сардэчкамі. Але па праўдзе, нават калі прыслухацца да вынікаў афіцыйнага перапісу, ну да якога апошняга перапісу 2009 году, у мяне ёсць да яго шмат метадычных і тэрміналагічных засцярогаў, але нават паводле гэтага перапісу 2,227,000 грамадзянаў Беларусі сцвярджаюць, што штодня гавораць па-беларуску. Не проста родная ў іх мова. Дарэчы, на 20-25% колькасць людзей, што прызнаюць беларускую мову роднай, абвалілася за 10 гадоў перад тым перапісам. Але нехай гэтыя 2,200,000. Вось, скажам, у горадзе Маладэчня 27,515 такіх чалавек. Это 29% насельніцтва прыблізна 100-тысячнага горада. Значыць, нават гэтая ўлада, это ж ейны перапіс, павінна была б у горадзе Маладэчня з 35 дзіцячых садкоў 11 апрыёры мець беларускіх. З 14 школаў горада Маладэчна 4 павінны быць беларускамоўныя, і з 6 гімназіяў прынамсі 2 павінны быць беларускамоўныя. Апрыёры не людзі павінны абіваць парогі і пераадольваць хлусню дырэктараў, якія кажуць, у нас адны такія, а проста школа павінна быць у пешай даступнасці да кожнага малатачанца. І, на жаль, от мы часта вядземся на такую хітрую палітыку ўладаў, якая быццам бы таксама сведчыць пра мяккую беларусізацыю. Ну, вы, бацькі, вы нам збярыце там заявы адпаведныя, і мы тады падумаем пра адкрыццё групы у садку, як у Гомелі недавно было, альбо клясы ў школе, як пастаянны серыял у Магілёве працягваецца. Не. І калі ўжо яны паклікаюцца на швейцарскі, фінскі ці всякі яшчэ досвед, то ён менавіта такі. Гэтыя школы павінны быць загадзя. І 22% групаў усіх спецыяльнасцяў у беларускіх універсітэтах таксама павінны быць беларускамоўныя. Тое, што я кажу цяпер, это безумоўна той мінімум, які сама гэтая ўлада, сказаўшы А, павінна была рабіць у рамках казання Б. А так у нас павінна быць адзіная дзяржаўная мова беларуская і адпаведныя 100% магчымасці для беларусаў мець адукацыю на беларускай мове. Ну, а на іншых мовах вот ужо па сітуацыі.
Дзякуй, Вінцук. Ведаеце, мне прыгадалася, як на адной з прэсавых канферэнцый гадоў 8-9 назад, рэпартаж з яе быў у нас на Радыё Свабода, тагачасны дырэктар кінастудыі «Беларусьфільм», а да гэтага віцэ-прэм'ер, а да гэтага прэс-сакратар Лукашэнкі, а да гэтага прэс-сакратар Кебіча, небезвядомы палкоўнік Заміталін сказаў, што ў нас 1/10 частка выпускаецца па-беларуску. Не ведаю, дзе ён узяў гэтую 10-ю частку па-беларуску кіно, тым не менш, але важна было, што ён сказаў далей. І вось гэтая прапорцыя 1/10 беларускай мовы да расейскай вельмі важная ў Беларусі, яе трэба захоўваць і не кроку ў бок. Ну, ролю, якую выконаў палкоўнік Заміталін у найноўшай гісторыі, у тым ліку і ў рэферэндуме 95-го года, ўсім вядома. Я яшчэ хацеў бы падзяліцца ўласным уражаннем ад прыезду ў Беларусь некалькі месяцаў назад. У мяне не было ніякіх сустрэчаў з палітыкамі, палітолагамі. Чыста была прыватная паездка, таму, так сказаць, я быў у Віцебску, у Глузку і у Менску і сустракаўся, ну, са сваімі роднымі, блізкімі, та самыя, так сказаць, людзі, многія з якіх абсалютна не маюць ніякага дачынення да палітыкі ўвогуле. Нават вонкавае ўражанне ў мяне было такое. Менск, ну, зрабіў значна лепшае ўражанне, чым я чакаў у сэнсе беларусізацыі, калі так можна сказаць. А вось Віцебск мне падаўся абсалютна ўшчэнт з русіфікаваным горадам. Я не бяру, канешне, нейкія асяродкі там незалежных журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў, актывістаў грамадскім, гэта ўсё ёсць, але вось калі ідзеш па вуліцы, ты з прэс бачыш вось гэтыя надпісы, прычым нават з гэтымі яцямі. Спадар Валер, вось Вінцук ужо сказаў пра пэўныя крокі, якія мусіла б зрабіць дзяржава. На ваш погляд, што б для вас было б такім індыкатарам павароту кіраўніцтва Беларусі, цяперашняе кіраўніцтва, да нацыянальных каштоўнасцяў? Калі ласка, Валер Булгакаў.
Ну, я хочу тут отзначить, что на самом деле не все так кепско. И коллега Венцук вечерка говорил, что у нас там и тут проблемы культурные, и тут, и геном, и гетто. Это с одного боку так, с другого боку, видите, у меня, например, есть статистика по книговыданию, которая показывает, что количество белорусскомовных книжек, якая с года в год расте. Это значит, коли там еще пару годов тому назад у нас в год выходило не до 600 книжек, после 800, а минулый год он дал амаль 1200. И я хочу сказать, что, видите, эти ритмы, они, безумовно, мало что говорят без контекста, а когда мы поравнаем с тем, что деется, например, у соправдных российских нацменов, мы переконаемся, что на самой справе для развития белорусской нации теперь установят достаточно солидные интеллектуальные передумовы. Это значит, видеть себе, что по белорусскому год, на вот у нашей теперь гиперскладанной, кризисной культурной ситуации выходит около тысячи позиций, а у России на мовах национальных меньшинств, а там, нагадаю, одразу за российцами идут статусы, после якуты, ну, чалченцы, красикаючи, на национальных меньшинствах самых, так, по-моему, культурно просунутых меньшинств в российских Федерации выходит от силы 40-50 позиций. Это значит, видите себе, все ж таки, накольки великий разрыв и накольки значный факт існования незалежной державы. Это значит, все ж таки, незалежная держава, не глядя на все свои особливости вот таким белорусским постколониальным варианте, и она змушена инвестовать певные гроши в подручники, в допоможники, в методичную литературу, в дидактичную литературу. И она хочучи, ти не хочучи, але гэта робіць. І Міністерство інформації, што год выдае гранты, причым досыць немалые, як на беларускія меркі, в мільёны даляраў эквіваленце на падтрымку беларускамоўных кніжных выданняў. Ну и нагадаю, что в Беларуси тогда застается шерох литературно-мастацких часописов белорусскомовных, штомесячных, это такая своя особливая спадчина советского часа. Это значит, их наклады радикально изменшились, или тем не меньше, они до этого есть, и они до этого не зачинены. Тому эта статистика, в Огре, это такая спроба поравнания, показывает на самой справе реальный этап, реальную ступень, на яким Беларусь теперь находится. Так, это значительно меньше, чем украинцы. Украинцы выдают каждый год по украинскому не около 14 тысяч книжных позиций, и это, безумовно, той ориентир, куда белорусам треба имкнуться. Але в поравнании с тем, что мают национальные меньшинства самые культурно просунутые на территории Российской Федерации, причем их на державность, она, безумовно, мает такие вельми эфемеричные рисы, это квазидержавность, это некие автономии, в лепшем выпадку, это, саправды, досыть солидный культурный капитал. Тому, отказываючи на это питание, я б тут бы еще в форматоры того, что сказал Венцук Вечерка. Просто держава мусит навод не столько нечто финансовать, нечто подтримливать, сколько перестать подавлять. Это значит, практично это означает, что скасовать абсолютно варьяцкие, например, выдавецкие рецензии. Беларусь нарежет до наинейкого вузейшего колу краина в свете, где есть не только выдавецкая рецензия, а еще увели два года тому назад в лицензию специальную на право продажу книжек. Ну, где такое есть? Максимум полночной Кореи, но в Европе докладно такого нема. На во что это? Який в этом сенс? Але держава это робить. Например, там, свободный театр, с якими он сутыкается проблемами. Якими проблемами сутыкаются незалежные музычные гурты? Это значит, тут мы бачим саправды ініціатывы знізу, якія штучна гамуюцца при дапамозе палітычных механізмаў сучаснай беларускай дзяржавы. І, безумоўна, я думаю, было б больш прагматычна і больш рэалістычна не патрабаваць, каб дзяржава давала на беларускія кніжкі, там, напрыклад, не 5 мільёнаў даляраў, а 25. Хаця б пачаць з таго, каб скасаваць гэтыя путы, гэтыя перашкоды, якія былі створаны тягом формованию консолидованного белорусского политического режима.
Хочу удокладнить хронологию подеял в связи с тем, что господар Валер Булгаков сказал на конт вот соотносено открытых державой коридоров и неких импульсов громадства. Все ж таки, миновито грамадскія вычыны былі першыя. Першыя былі гэтыя масавыя моўныя курсы. Першыя былі арцядзібаўскія ініцыятывы, такія вулічныя, звязаныя з вышыванкамі, арнаментамі і так далей. Першасным было з'яўленне цікавасці ў наймаладзейшага пакалення да беларускамоўнай рок-музыкі. Першасны быў пераход на беларускую мову футбольных фанатаў, прычым, дарэчы, па ўсёй Беларусі, самых розных рэгіёнаў, што заходняй, што ўсходняй. І ў гэтым сэнсе я не лічу, што рэакцыя спалоханай новым агрэсіўным абліччам Расіі цяперашняй менскай улады, ну вот нейкім чынам, як бы ляпіла, кшталтавала гэтую нацыянальную свядомасць. Не, працэс пачаўся да таго.
У дыскусіі бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і грамадскі дзеяч, мовазнаўца Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергей Навумчык.